ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አብ ግምት ግብሪ ዕለታዊ አታዊ 400 ጸገም አለው ክብሉ ተዛሪቦም ተም ቀዳማይ ሚኒስትር አመወዳታ ዘሐልፈ ሰሙን አብ ሽራተን አዲስ አዳራሽ ላሊበላ ምስ 1200 ዝኾኑ ካብ ክልላትን አዲስ አበባን ዝመፁ አባላት ማሕበረሰብ ንግዲ አብ ዘካየድዎ ምይይጥዮም ነዚ ግምት ግብሪ ዕለታዊ አታዊ ብዝምልከት ዝተዛረቡ
የእኛ ሰዎች ያደረጉት ትልቁ ስህተት አጠቃላይ ገቢህን ነው የለጠፉት። አጠቃላይ ገቢ ዝም ብሎ ሲታይ ገና ግብሩ ምን ያክል
ናትና ሰባት ዝገበሩ አቢ ገጋ ሐፈሻዊ አታዊ ኸም ለጢፎም ሐፈሻዊ አታዊ ኸር ኸሎ እቲ ግብሪ ክንደይ ከም ዝኸውን ንዝ ረአየ ሰብ ተሰንብድ እዩ ካብ ብዙሕ ተጎዳዲሉ እቲ 2 ወይ 3,000 ክኸውን ዝኽእል ግብሪ ሚልዮን ገለ ዝብል ስለዝተጠፈ ነቲ ሰብ ናብ ሓዊ ዕትይዎ እዩ። እቲ ካልኣይን ዓብን ጌጋን ከዓ እቲ ስራሕ ክስራሕ ከሎ ኣኪብና ኣዝራሪብና እናተባሃለ ናይ ሓሶት ሪፖርተር እናቐረበ በዓል ጉዳይ ከይተዛረበ ዝሓልፈሉ ጉዳያት እዮም።
እዚ ከዓ ወጋ ዘኽፍለና ስለዚ ሕፅረት ሓበሬታን ግንዛቤን ዝፈጠሮ ከምኡውን ስርቂ ተሓዋዊስዎ 400 ዝኸውን ግምት ፀገም ከም ዘለዎ ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ነቲ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጌጋ ንምእራም ብፍሉይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስጉምቲ ይውሰድ ኣሎ መፍትሒ እውን ንምግባር ይፍተን ኣለውን ኢሎም ብካልእ ወገን ዝተፈላለዩ ኢንዳስትሪ መሰረተ ልምዓት ኣገልግሎትን ናይ ምርካብ ፀገም ተላዒሉ መንግስቶም ኣሎ ምስ ዝበልዎ ህሉ ኩነታት መፍትሒ ዝበልዎ በብቦትኡ ንዝርከብ ፋብሪካ ከም መብራህቲ ዝበሉ ምቕራብ ምስ ዘሎ ዓቕሚ ኣፀጋሚ ስለዚ ከዓ እዩ ኣብ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ክሕቆፉ ዕድመ ዝቐርብ ዘለውን ኢሎም። ካልእ ኣብቲ መድረኽ ዝተላዕለ ጉዳይ ኮንትሮባንድ ከዓ ከም ዝኽእሉ ተዛሪቦም።
በቅርቡ ሱዳን ነበርኩ። ኣብዛኛው ሱዳን የሚገባ ቡና ኮንትሮባንድ ወደ ማእከላዊ ገበያ 50%
ዝሓለፈ ቀረባ ሱዳን ከይደ ነይረ መብዛሕትኡ ብኮንትሮባንድ ዝኣቱ ቡን እዩ። 50-60 ሚኢታዊ ዝኸውን ቡን እዩ ዝኣቱ። ነዚ ዝገብሩ ሓደ እግሮም ኣብ ማእከላዊ ዕዳጋ ሓደ እግሮም ኣብ ሱዳን ዝገበሩ ሰባት እዮም። ኣብ ክልቲኡ ዘሎ ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ጉጅለ እዩ። ሓደ ተሪር ፀረ ኮንትሮባንድ ኣካል መስሪተ ኣለኹ። ኣንከር ኣንካሪቱ ሴርና እውን እንተኾነ ክንዕርየ ኢና።
ዳሓር ደቀይ በዓልቲ ቤተይ ንብረተይ ዝበሃል ነገር የለን ኣእዳውኩም ኣክቡ ክብሉ እውን ቀደም ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣጠንቂቖም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።